Čez noč so prenesli tudi ograjo. Danes je bil zagrajen manjši prostor, neposredno tam, kjer napravlja prod precej dolg in od pričetka širok jezik med obima vodama, ki se ondi izlivata ena v drugo. Zopet je stala miza za sodnika in njegove asesorje. Vsi so že bili na mestu. Sam Johannes Franciscus je sedel na posebnem stolu, a danes je nosil v brami debelo zlato verižico in na njih križ, ki se je lesketal od dragih kamnov. Tudi meni in Juriju se je bilo dovolilo, da sva smela prestopiti ograjo. Spodaj ob vodi je bilo še nekaj grajskih uslužbencev, med njimi v čovnu lovski mojster, ki je bil obenem grajski ribič. Vsa druga množica je morala ostati zunaj ograje. Nasproti, na puštalskem bregu pa so bile zbrane loške ženice, o katerih sem že toliko pisal. Zagato so obstali na kraju, kjer je imela stopiti v vodo, v Poljanščico, ker je bila iz Poljanske doline. Ker litani še ni bil izmolil, je gospod Urh nadaljeval.
S tvojimi suzami in s tvojo žalostjo, s tvojo grozo in krvavim tvojim potom, s tvojimi svetimi ranami, s tvojim križem in trpljenjem, množice so klicale, reši jo, o gospod.
In ta klic, pomnožen od vrste do vrste, se je končno razlegal kakor grom nad gorovjem.
Na dan sodbe!
Zopet je zagrmelo.
Prosimo te, reši jo, o gospod.
Le škof Janez Frančišek je sedel na svojem stolu, kakor izsekan iz kamna. Pri svetem Jakobu je udarilo 11-krat. Zvon je zopet zabučal iz visokih lin. Litanije so bile pri kraju. Utihnil je vsak hrup. Škof je mignil z belo roko. Prošt je pristopil k Agati in je nekaj govoril z njo. Tedaj se je imela pričeti britka in grenka ura. Sveta Trojica, ti nam pomagaj. Agata se je najprej ozrla za gospodom Proštom, ko je odhajal od nje. Gotovo je bil povedal, da je sedaj prišel čas za njo. Nato je pogledala po vodi proti naši dolini. Gledala je tja precej časa, da smo videli, kako so se ji od globoke sape dvigale prsi. Polagoma se je obrnila. Tudi danes je počivalo njeno oko na sivih planinah, kjer so bili vrhovi ravno tako beli, kakor njen obraz, v katerem ni bilo kaplje krvi. Nato je pogledala predse v vodo. Tu pred njo je bila plitvina, bolj spodaj pa bila površina temnikasto zelena, kakor vselej pri globočini. Tudi se je sukala tu in umazane pene je okrog vrtela. Agata je napravila križ, se sklonila, stisnila srajčico okrog nog in pogumno stopila v vodo. Pri kraju je bila drobna sipa in lahko se je hudilo. Potem pa so se pričele škrljavke, da jo je bodlo, ko je stopala po njih. Že je segalo čez kolena, da so se pokazali zaokroženi udje in da je že nekaj njenih las plavalo po vršini. Gledalcem je zastajala sapa. Takrat je zavpila mati mesarica.
Obrni se, revišče, saj si že v vodi! Obrni se, pa pride živa na suho!
Ker se Agata za klic ni zmenila, se je zatogotila mesarica.
Saj vendar nisi gluha!
In tudi druge so vpile.
Obrni se!
Zmeden bi bil v takem položaju vsak človek in tudi Agato je to kričanje gotovo še bolj spravilo v zmedo. Naprej je silila, zašla je v curek, da je voda zašumela okrog nje in da jo je prav hitro izpodneslo. Naenkrat je ležala deklica v valovih, pa se je zopet vzdignila, oblačilce se je bilo tesno prijelo njenih udov in prav kakor brez vsake obleke je stala pred svojimi sodniki.